tikrai manau, kad tas sustradas, tas šiuo dėmesį dėlas būna papova, sustradas mūsų protų lūpas, tai kuo klaučiu tas panas kanal, ne laiką, ne vidinė, vėl ką laiką vėl, nu, ne vidinė, ne klaučiu, taip simta, ja vidinė mėra udrasitis, ne būtų, ta klaučiu, Так, видите, пары передано с тем. Так, мус, астетизмати, ну, вашу саку, макона, седес, дарба картибу, винигайс, ман, лугу, висим, парцел, дилдешни, потру, пункту, Pēc 16. Izskatīt viņu, kā tā var. Es domāju, ka tas nebūs vienas problēma, vai varētu palaist līdzi. Ja? Varam tā izdarīt? Tad lūdzu uzreiz palabojiet sev un tad balsojam. Kas par darba kārtību? Kas par? Jūs spres par domes sēdes darba kārtību? Pagaidiet, jūs par darba kārtību esat spres?
Par.
Par vai spres?
Es
arī prasu,
paglēsieties.
Es no paša sākuma prasu to, ko es prasu. Atbildiet man lūdzu, jūs par darba kārtību, ko man rakstīt? Jūs par vai pret? Kāpēc
nav iekļauts jautājums? Tāpēc, ka viņi jau
Es jums šodien atbildēju, par šo jautājumu es jums
atbildēju. Šodien jau iekļauti trīs papildus jautājumi dienā kārtībā, kas mums nebūs.
Bet jums projekta nebija iesniegts, tikai
iesniegts,
darba kārtību, tas nobalsojas
atkārt.
Sakarā to, ka tas jautājums... Tā, kas par darba kārtību? Lūdzu par darba kārtību. Kas par? Vēlreiz pārbalsojam. Kas ir pret? Tad Beitans Šļivka Ornicams ir pret. Pārē ir pār. Paldies. Tad tālāk ir papildus darba kārtības jautājumi. Lūdzu, kas par to, ka izskatīt papildus darba kārtības jautājumus. Kas ir pār?
Kas
ir pret?
Kāpēc nebija uz komitēju?
Kas ir pret
šīs?
Jūs esat par 36 un 36, bet nu tas pārbija citām saskaitījām.
Nē,
tas ir mans komentārs. Jā, labi. Pārbērts,
pret
spēlēt. Labi, tas vēlreiz, kas par papildus darba kārtību? Man man skaiti lūdzu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9,
9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,
9, 9, 9, 9, 9,
9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,
9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, Lūdzu, atzinies rakstu notas publiešīt, domes sēdē, priekšnētē, atkārtoti nepilda likuma pārdu. Lai tā būtu ierakstīt.
Priekšsēdētē pilda sakarā ar to, ka projekts, lēmuma projekta nebija iesniegta, lēmuma projekta nebija iesniegta. Lūdzu, tālāk strādāsim, tad par pirmo jautājumu. Kā deputāta pilda izveikšana pirms termiņa, lūdzu.
Bet
tiem
vienalga, kāds skatīt
jautājumu?
Bet vienalga, kāds skatīt jautājumu? Nē, vienalga, kāds skatīt jautājumu? Lūdzu, varat, nevarat, nu, nedrīkst
skatīt jautājumu, bet cilvēku piedalīšanu. Jūko, 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 jūko. Lūdzu, varat, nevarat, nu, tad jūkiet. Nevaršanu komisija, tā nemadētītā Maija, Vidinė, Jūra Vidinė, Jūra galerija vidīja iesniegumu par to, ka viņš atsaka pildīja deputāta pievienotumu.
Bet kur viņš ir pats, nu kā tev ir kaut kas no dokļiem? Nē, bet nevar, pēc cilvēka izskatīt.
Uz iesniegumu pamatā.
Nu, a otrais jautājums uzreiz?
Otrais jautājums, kas ir nākošais, to vēlēšanu komisijas protokols ir. 11. maijā.
Es visu saprotu, bet kā bez tā klauža, kurš to pretendē uz vidīja vietu, vai viņš, kad
lieta tā,
ka vēlēšanas komisija, kur ir rašanā, bez viņam neva.
Mēs nevaram apstiprināt vidīju.
Kad vēlēšanu komisija šāņiem iepiedumu, viņa izskatā, kas iet nākošais, jā? Un ja viņš, mēs esam to izdarījuši. Ja tas nākošais Māris Klaužiņš nepiedrīt, viņš raksta iesniegumu.
No viņš uzrakstīja?
Un tad mēs skatām, viņš nav,
viņš
piekrīt.
A kur piekrīšanā viņa rakstīt, ka?
Nu, bet viņa mākslēkuma arī nav, čo viņš ir atsēties.
Bet tā man jau pēc cilvēku, skatīties jautājumu, pat komisijā, ja cilvēku ieval, ja viņa nav, viņš nevar atspēlēt. Komisijā. A šeit cilvēku par deputātu ieval, un viņš
nevar. Lūdzu, Marija, ir, mēs varam izskatīt?
Nevaram izskatīt.
Varam. Lūdzu, ieva un balsošu.
Kur ir rakstīt? Kur ir man īkuma, kā bez cilvēku?
A kur ir rakstīt, kā bez cilvēku?
Nē, nu sāk mums, kur ir rakstīt, kā vārši?
A kur ir rakstīt?
Mēs nevaram viņu
apšķirt,
bet ja viņu uzpārst, ir tā, bet Klaužiņš būs šodien, varbūt uzgaidīsim.
Nē, viņš bija, viņš saka, ka viņš nevar, viņam ir darbs, jā, šodien, jā.
Nu, bet viņam darbs ir darbs.
Nu, to tāpēc, ja tas pret vēlēšanu komisiju,
bet viņš vēlēšanas
novēlēšanas novēlēšanas viss, kas no mums atkarīgs, ir izdarīt.
Nu jā, bet mēs nevaram balsot.
Bet viņš neko neteica, viņu ļoti grūti sazvanīt. Viņš neteica, ka viņš nevar.
Viņš teica, ka viņš diemžēl
nevar. Es teicu, ka viņš viņam zvanīja, bet viņš
neko
neteica. Bet vēlēšanas komisija ir viņš ir pārķa.
Ja viņš ir informēts par to, ka domas sēdes ir vienā laikā, ja viņam šajā dienā, šajā laikā ir pieņemšana, ja viņam kādu dienu jābūt darbā, viņš vispār ierasies.
Tā ir nevar, viņš ir ar viņu šodien runājot. Es ar šodien ar viņu runājot. Nu pagaidiet, tu nerunājot viņu. Es ar viņu šodien runājot. Tas viņu nebija, viņš ieraksta savus tos klientus, jā, vai tur pacientus, no, nezinu, 3 mēnešu iepriekš, vai 2 mēnešas iepriekš. Viņš nezināja 2 mēnešu iepriekš, ka viņam vajadzēs. Tagad viņš rīkosies savādāk. Jūnijā viņš jau pārnesīs tos iedzīvot, nu, tos pacientus cita laikā, jā, tad, kad viņš zinās, kā ir komiteja, kā ir sēdē, jā, un viņš, jā, un tālāk viņš, jā, un tālāk viņš, viņš šodien bija, viņš šodien saprata, kas ir. Vienīgais, ka iet runa par šodien dienu. Viņam ir sapratu ir saruna arī tā patari, ka viņš piekrīt arī ar intu. Man viņš arī pateica, un tā jūs arī viņš tad, viņš, ka, jā, ka viņš, tāpat arī man viņš pateica, un arī tāpat arī viņš bija vēlēšanas komisija. Vēlēšanas komisija, viņi apstiprina, viņam ir sēdi un bija. Sapratiet, deputātam uzdot jautājumu, kādu mēs deputātam varam uzdot jautājumu. Viņu izrunāja
tā, sapratiet,
un viņš iet nākošais pēc vidiņa kunga, un mēs nevaram neko.
Parakstā arī ļoti nākoši gāja varbūt 3 cilvēki, bet tad ir vienu, beigam nevos.
Tāpēc, ka vēlēšanā komisija viņi atsaka, būtreiz rakstīja iesniegumu, a viņš ne, viņš vēlēšanā komisija.
Ja vēlēšanā komisija vai bez mūsu balkošanas atsakļātūru, a kāpēc mums ir jāsaprīt?
Tā, lūdzu tā.
Mēs nevaram balkošanu.
Tā, lūdzu uz balkošanu, tas var lēmuma projektu, tas var.
Tas ir
tas pats. Fred. Tas Arturas, tad Deitans un Ornicans Arturas, Lemons ir Pieniems.
Tagad būtu klausies, panas. Jau lūdus uzrakstyti, tad jūs pagodėsiu. Tad, kad tev ir tada modė nerašyti manus teikimus. Tagad ar to, ka kandidats, deputats Marius Klauč, nav ieradėsius domės sėmi, es nevaru balsot un apstipina viņu, ka deputats. Viņš
jau tā, ka viņš jau tā, ka viņš jau tā, ka viņš jau tā, ka viņš jau tā, ka viņš jau tā, ka viņš jau tā, ka viņš jau tā, ka viņš jau tā, ka viņš jau tā, ka
viņš jau tā, Likumā pirmā daļa 15. punktā minēja to mantojuma sarakstu sastādīšanu.
Jautājums
ir pieskatījis finanšu komitejā un lūgums atļaut domīju biedrībai pasūtīt projektu pašvaldības nekustamā īpašumā, kas ir pirts, tad adreses vežnieci, ko vēļām pagasļā no rekonstrukcijai.
Pagaidiet lūdzu, tad varbūt kaut kam ir kaut kādi jautājumi lūdzu.
Man ir šim laikam nav skaidrs, piemēram, tādi stīri, učitēli jautājumi, kam piedēst zemē? Mums atrodas ēka?
Pašvaldība.
Pašvaldība. Ēka kam pieder?
Pašvaldība.
Zemē arī pašvaldība? Jā. Tad kāpēc pašvaldība neveic no savas puses?
Zemes kamata ierakstīt ar tīt?
Jā.
Viņai mums ir nodota.
Kāda
no mērniecība?
Jā. Es sapratu, ka es pagājušu finanšu komiteju sēdes, ka varēs izmantot gan šī biedrība, gan arī citas. Tam bija
laikam. Tur nav. Tur nav, ļoti slikta stāvokļi.
Labi, ja varēs lietot arī citas biedrības, kā sapratu pēc teikta, tad varbūt arī citas biedrības varētu iesaistīties. Bet atkal kaut kā nelāgi sanāka. Biedrībām jāiztaisās, jāuzlabo pašvaldības zemes, tur nekas stāvoklis. Par savu nabaga naudu. Kāpēc to pašvaldību
nevajadzētu? Pašvaldība saņēma to, ne jau viņā visu laiku piedalējā.
Es tu neesi pašvaldība, tu sēdi
pašvaldībai viss, nezinu, ko mēs tu darīsim. Mēs saņemam tā, ka tas visu no... No mežniekiem, jā, tas ir, no valsts mežiem, tas ir viss nodots mums, jā, tā, ka bija viss nodots kompleksa. Un sakarā ar to, un biedrība prasa, biedrība, kāpēc ne, biedrība, invalidu biedrība, un kāpēc invalidu biedrībai nevar viņi zina, kas notiek un kā tur ir, viņi taisīja taisīt šo citu pirtiņu vai vēl kaut ko, bet viņam ir, ka biedrībam daudz viegla kartu, Tāpēc viņam dot arī pa projektam naudu pilnīgi, 100%, ja, bet kā pašvaldībai tad jāguldin tiešam 100% savu naudu, un kāpēc invalidu biedrībai neatļaut tur ierikot, pastaisīt kaut cik un ierikot kaut kādu tur, ko viņi tur taisās. Trenažērus tur vai vēl kaut ko, tāpēc, ka sakarā ar to, ka viņam tā telpa, kur viņam ir iedotā, mums piešķirtā, tur ļoti, kā maza telpa, un viņam tagad nav tur, nav iespējas tik, un uz augšu viņam jākap, un arī tāpat arī viens no biedrības, viņš arī tā kā sen jau prasīja, viņi arī prasīja.
Man citas jautājums, Lidija, vai interesantēs,
Bet
par šo mēs runājam tad, kad bija mēs tie, kad tad, kad mēs viņam devām uz...
Nav iekšējā labie kārtoja.
Nu, kad viņš ir mazīšanās. Tur tiešām stirbs, tur esam atvarīgi.
Viņam jau tagad ir jau trenažeri ielikti, tā ir pirmā telciņa, un viņi jau pietiņa, ka ko, viņi arī kaut kādu varbūt pietiņu, tur sādaitīt un visi. Tā, lūdzu, tas liekas uz balsošanu, lūdzu, kas var.
Nu,
kas atturas, tad nav vien balsīgi. Par iesniegumu izskatīšanu uz Andrija.
Komitējā jau izskatīs, un tad lūgums ir tieši kārtā mūsu Romas katoļu draudze sportinu sveicu uz Agonu šī gada 22. maijā.
Kas par?
A kāpēc mums jādod pabelti?
Kas pret?
Nē, man jautāj būtu.
Kas pret? Kas atturas?
Es var jautāj būtu.
Jūs atturas, jā?
Es uzdodu jautājumu, izpild direktoru nāzot man jautājumu. Kāpēc mums? Kad ir nepieciešamība dot šito transportu pabelti? Mums ir kaut kur plāns?
Tāpēc, ka
būs... Visam ir badniecam dot pabelti? Vai pirms vēlēšanam?
Tas... A kādas vēlēšanas? Pirms saimas vēlēšanas. Nekādas saistības nav ar saimas vēlēšanas. Tā ir mūsu iedzīvotāji un vienmēr mēs dodam arī tā
patērētu.
Labi, kas ir pret? Kas ir pret?
Man jautājums vēl.
Pagaidīt.
Man ir jautājums. Mums ir pietiekoši daudz reliģisku apvienību, un no 2011. gada mums ir tāda kā reliģijas brīvība. Vai mēs došam arī citām reliģiskām
organizācijām? Valsti ir. Valstu. Ir. Ir. Konfesijas. Kuras?
Jā, tieši konfesijas.
Kuras?
Konfesijas tieši? Tās liels,
kā... Kuras tieši? Katoļu, luterānu, vestīcībnieku, baristīcībnieku un tagad ir baptistus. Kurus? Arī tāpat arī valsts un visi pārējie atbalsts.
Ja baptisti prasīs, tagad mēs došam viņam?
Pagaldies.
Skatēsimies, kur viņi brauks un ko viņi prasīs.
A uz Aglonu visu?
Jā. Nu i kas? Mēs atveram nevienam, kad 15. augusta brauks, nav tur atveram noteikti. Kurš
cilvēks?
Nē, ka tu esi uz sevi, uz baznīcu. Ir vārbai, vai bet es uz baznīcu skatos, ne uz...
Nē, es man to mažonīt.
Nē, es paklausīt. Bet atveram, mēs neskatāmies, kurš lietāja autobus. Vai tas ir luterāns, vai tas ir botanis, vai tas ir...
Vajag dot ustroņēt, vajag dot notras baznīca iespējas.
Nu, par jo balsojam, kas pret nesaprotu? Kas pret un kas atturas?
Es atturos.
Tik atturos.
Tad divi cilvēki atturas, Rudolf, jūs bija par. Tad divi cilvēki atturas, Uzmanis un Šīvskam. Par diviem novada pašvaldības Balintiesas noliku mārķinu našanu lūdzu, Marītē.
Balintiesa lūdzu apstiprināt nolikumu jauno redakciju. Tad bija pielikumā noteikti.
Jautājumi ir?
Man tur bija viens jautājums, kas tur
ir? Jā, ir vēl papildinājums un labojums.
Kur skaitu palūkot?
Tas ir 37. Pārvalda Bārģeta finanšu resursus apstiprinātā budžeta iespēja.
Jā,
tā, vairāk jautājumu nav, tad varam balsot, kas par, kas pret, kas atturas, paldies, lai mums atsīmīt vienbalsīgi. Mūsu tālāk, par viņu novada pašvaldības pirmsto atīstītības iestažu darbu vasaras mēnesu. Lūdzu, Mums arī ir savas problēmas, mums ir arī transports, kuru jāveda bērnus, bet jūlijā mēnesī būs 10 un 2 svētki. Mums jāsūta tik autobusu uz Rīgu.
3
no Ligāņa,
1
no
Ligāņa.
Arī tāpat arī ir problēmas, jā. Un mums vajag arī tāpat arī palaist visu šoferus arī atvaļinājumā. Savakar ar to, ka mēs pēc tam nu, augusta mēnesi, kad sāk jau bērnu darbi strādāt, tad jau, principi, tikai iet tas, kurš bija palicis kā dežur šoferis. Bet sakarā ar to, ka vēl būs dziesmu svētki, tad mums vēl vajadzēs kaut kā mēģināt.
Nu, šoferiem par to var piemaksāt, par to, ka mums šodien dziesmu svētki.
A jūs padomājat par to, ka uzņēmējiem jāstrādā būs, kad mamma atstās bērnu pašas mājas, nieši darbi.
Mamma arī kaut kā jāpaņem un vajadzētu būt ar bērniem.
Jūs jārūpējas par to, par uzņēmēju darbību. Kurš prasa nodokļu? Uzņēmēja. Un tādā jūsu attieksme pret
uzņēmēju.
Es lūdzu protokolā, ka sakarā to, ka neskaitamas reizes ik gadu mēs prasām, lai vismaz viens bērnu darbs strādātu, uzņēmības pretendēt, ka visi bērnu daļi, tas ir divi bērnu daļi, ir cieši. Un trešais ir dešais. Un šeit ir dešais vakar.
Viņš savu bērnu daļi. Viņš ir pieskūra.
Jā, bet tas ir nauda. Visi ir cieši. Vai tas esmu uzņēmības neatvērna? Un lūdzu ierakties, ka tā pašvaldība neatbalsta savus uzņēmības.
Ierakšēt vēl aptāvē vēl divuši. Man aptāvē viši ir pats.
Jā, mēs tā kā
šī te šaka kārtība, kad viens bērnu darbs piesas otru.
Mēs vispirms visu runājam ar vecākiem. Un nevis mēs paši pasakam, ka mēs tagad jūlijā vērsim ciet. Nē, ir vecāki sapulki, kur vienmēr tik pārunāt.
Ar viņam nu bērnu darbs, jūs saskaņojat?
Saskaņojat? Nē, jo tas ir psiholoģisks diskomforts bērnam. Viņš nāk pierot vienā bērnā, viņu pārmet svešā. Tas ir diskomforts. Otrs, vecākiem arī kaut kad jāpēr ar bērniem, ja? Un viņi var arī pabūt ar savu bērnu, nevis tā, ka...
Nu, nevajag, vecākiem tāpēc ir pietiekuši daudz darbu.
Labi, paldies!
Es uzskatu, ka jūs nepareizi domājat. Jūs domājat tikai par to, kur darbinieku atpūtu. Padomājat par to, ka bērnu darbu domāt bērniem, lai bērni netraumētos.
Jā, es arī tāpat domāju, ka tiešām mums jādomā arī par bērniem. Bērniem arī jāpabūt mājas. Tāpēc, ka mēs arī neprasam bērniem, bet bērni ļoti arī tāpat grib būt arī mājas. Mājas ar saviem vecākiem, ar visu to pārējo.
Katru
vakaru viņi mājas. Un kā apmēram mēs pārkārtītojies, bērniem tas būtu vēl vairāk, jā, ka viņi grib būt mājas. Lūdzu, tad balsuju par to jautājumu. Tas pār. Tas pār. Anna, sapkaitī? Kas pret? Divi pret. Šļivka urnis, un kas atturas? Rudolf atturas,
es
nebūtu ēdnu nav. Labi,
pārdomās
Lūdzu, Lidija.
Pirmais punkts ir veiksmumas attiecības ar fizisko personu par zemes gabalu Viļānu pagastā 0,0027 hektāru plotā.
Jautājumu ir?
Nu.
Jautājumu nav, lūdzu, kas par? Kas pret? Kas atturas? Lēmums 7, viendolpīgi, lūdzu, nākušais.
Otrais punkts ir veiksmumas attiecības ar fizisko personu par zemes gabalu Viļānu pagastā 0,24 hektāru plotā.
Jautājumu ir? Jautājumu nav, kas par? Tas pret, kas atturas, paldies, lēmums ar dieņums vienbalsīgi par nomas attiecību pagarināšanu.
Pirmais punkts noslēgts vienošanos ar fizisko personu par nomas līguma pagarināšanu par zemes pilnību 1,73 hektāru platībā.
Jautājumi ir? Jautājumu nav, kas par? Kas pret? Paldies, lēmums ir pieņems vienbalsīgi.
Otrais punkts noslēgt vienošanos ar fizisko personu par nomas līguma pagarināšanu par zemes vienību 1,68 hektāru platībā.
Jautājumi ir? Jautājumu nav. Būtu balsojam, kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies, lēmums ir pieņems vienbalsīgi.
Trešais punkts. Noslēgt vienošanos ar fizisko personu par nomas līguma pagarināšanu par zemes gabalu 0,15 hektāru platībā.
Jautājumi ir? Jautājumu nav? Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies, lēmums ir pieņems vienbalsīgi par zemes izmaināšanu.
Pirmais punkts noslēgt nomas līguma ar fizisko personu par zemes gabala daļu 300 kvadrātmetru platībā maksātiem uzturēšanai.
Jautājumi ir? Jautājumu nav, lūdzu, kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies, lēmums ir pieņems vienbalsīgi.
Otrais punkts noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu par diviem zemes gabaliem 2,6 hektāru un 3 hektāru platībā Bekšāru pagastā.
Tur bija man jautājums.
Jā, pagaidies,
lūdzu. Tur bija zemes ēkam. Jūs palabojat tur?
Saskaņā ar valsts kadastra informācijas sistēmas datiem tās zemes vienības lietošanas mērķis uz dotot Rīgu, ja tad zemes, kuru galvenā saimnieciskā darbība ir valsts saimniecība, tās pat mērķis noteikti arī Bekšāras pagastas teritorijas.
Jā, bet tur atrodas ēkas. Viņš nevar būt ēkas mērķis. Zemes zem apgūves jābūt. Tad lūdzu palūgot?
Mērķi jābūt.
Mērķi jālūgot. Bet tur deputāti nevar balsot, ka tur atrodas zemes ēkas, kuras nav ierakstītas zemes grāmatā. Mēs vēl neesam laidīgi, ka viņš nav ierakstījis. Bet zemes mērķi pavisam cits. Pagaidām divi
hektāri. Kā kadastra? Kā lūdzu ir kadastra?
Nedrīkst būt.
Kā ir kadastra?
Kadastra informācijas sistēmā noteikti, ka tā ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība.
Nevar būt zem ēkam zeme
galvenā. Likumā arī ir pateikts, ka ja zemes gabals ir liels, tad zemes gabala mērķi nosaka pēc tā zemes lietošanas veida, kurš aizņem proporcionāli.
Viņš ir atdalīts. Ja viņš atdalīs to zemes gabalu zem ēkam, lūdzu viņam paliks mazāk. Kā mēs viņš tam atdalīs, viss zemes gabals skaitas zem apgabals. Kāda likums?
Labi, Marija, viss ir pareizi, jā? Labi, tālāk, lūdzu, ir kādi vēl jautājumi?
Marija, kur likuma pārta tas ir rakstīt? Nu, lūdzu, ja viņam būs tādā tekstas ceļš. Lūdzu, rakstiskai atlūdžiet.
A kāpēc viņam vajag, tāpēc...
Nē, man vajag viņa rakstiskai
atzinu. Viņa tikai rakstisko atzinumu, kā visu raksta tur, kur viņa redz, ka ir tas ir nepareizs lēmums. Sēdiņa recka ir pareizs lēmums un nekādu atzinumu no viņa nevajag. To, ka jūs redzat, tas ir cita lieta.
Deputāts
recka nepareizs, lūdzu, pagaidiet, tas
lūdzu. Tā, anegrēsti lūdzu, vai pa šito jautājumu domis juristē sagatavo
deputāti. Tā, jūs tikai varat rakstiski pieprasīt.
Ne,
ja.
Protokola domis sēda valsts, es piepratu. Do jurista atzinumu. Tā, zemes gabals
lūdzu, tas
liksim. Atbils zemēdiem apguves.
Lūdzu.
Viņam izgirst ne lūdzu un ne paldies. A es pasaku savu domu, aš lūdzu ieraksti.
Jā, tu ieraksti. A mēs tagad liksim tas uz
posta
balsošanu. Tad ir tas priekšlikums, ka vajag atzinumu. Vai nevajag atzinumu. Tad lūdzu. Mēs uzskatām, ka lēmumu var pieņemt bez atzinuma. Lūdzu, kas par to, ka nekādu atzinumu par šo lēmumu nevajag. Lūdzu, liekti uz balsotanu. Kas par?
Būs atzinums.
Kas par?
Kas pret? Tādēļ spārtība sēdē. Lūdzu, būtu...
Kas Arturas? Divi Arturas. Labi, viens ir pret, viens nebalso,
paldies.
Lūdzu, kas par lēmuma projektu, kas par?
Es esmu pret.
Kas ir pret?
Es esmu pret.
Divi ir pret, kas atturas, viens atturas. Lūdzu, tad lēmums ir pieņems. Lūdzu, nākošais lēmums.
Trešais punkts. Nomaram līgumu ar juridisko personu par zemes vienību 2,8 hektāru vērtībā.
Ekspertus var pamatīt.
Lūdzu, ir jautājumi. Jautājumu nav. Lūdzu, tad balsam par lēmuma projektu. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Lūdzu, ceturtais.
Noslēdz nomas līgumu ar fizisko personu par zemes vienību 0,06 hektāru platībā mazstāstumu izturēšanā.
Kur bija man jautājums, kad šī zemja palika par mazgārdziņā? Kā viņa skaitās mums viļānos plānas teritorijas? Tas skaitās zemes zem apgūvēs.
Saskaņā ar valsts informācijas tiešiem mazstāstiem šī zemes galvala lietošana.
Nē,
zemes,
kuras augunās saimnieciskā
darbība ir
labi. Nē, man ir šitas zemes gabaliņš, tā visa zonē jums. Viss zonē jums ir zem individuālu māju būvniecību. Tad lūdzu man to atnest to kartiņu un parādīt. Ani šitos.
Bet šis, mēs balsojam
par šo. Šitās par šo.
Mēs tagad balsojam par šo kadastru.
Par kādu kadastru? Mēs balsojam par to, ka tā zemē ir zem. Individuālu māju apguves. Un viņš nevar būt mazdarbiņš. Nekad ir. Viņa ieplānota mājas apguves.
Nu,
mājas. Atnes lūdzu karti. Atnes lūdzu karti. Un parādīm. Karti. Kur zonē jums yra?
Tā. Vēl parādīm vēl ir
jautājumi. Nē, viņš lauksim tevas.
Lūdzu, kas par lēmuma projekta? Kas par?
Mēs esmu pret.
Kas pret? Divi ir pret, Šivka Urnitals, kas atturas, Brents Beitams atturas, lēmus ir pieņems, lūdzu tādu pašu.
Piektais punkts, noslēdz nomas līgumā fizisko personu par zemes gabala daļu 2000 kvadrātmetru platībā.
Jautājumu ir, jautājumu nav, kas par lēmuma projektu, kas par... Kas pret, kas atkuras paldies, lai jūs ar pieņem priebalstību.
Tāpēc punkts noslēdz nomas līgumā fizisko personu par zemes gabalu 1396 kvadrātmetru platībā.
Jautājumu ir? Jautājumu nav, lūdzu, balsojam, kas par? Kas pret, kas atkuras paldies, lai jūs ar pieņem priebalstību.
Septītais punkts noslēdz nomas līgumu ar fizisko personu par zemes gabala daļu 600 kvadrātmetru platībā.
Jautājumu ir? Jautājumu nav, lūdzu balsojam, kas par? Kas pret, kas atceras, paldies, lai jums ir pieņemt vienbalsību. Par mūtas ir tas tēmas apstiprināšana atsignājumam dzīvokļiem.
Tad pirmais punkts noteikti dzīvokļa īpašumā 30,50 kvadrātmetru platībā nosacīto cenu 1400 eiro.
Jautājumi ir? jau pie manām būtu balsam, kas preksta saturas, kodēļ lai par pieņemtiem balsību. Otrēšai būs?
Noteikti dzīvokļa īpašums 61,90 kvadrātu metru platībā, cena 2900 eiro, piedāvāt nomniekam izmantot 13,5 eiro.
Jau pie mīru, jau pie manām būtu kas par... Kas preksta saturas, kodēļ lai par pieņemtiem balsību būtu?
Trešais punkts – noteikti dzīvokļa īpašuma 62,10 kvadrātu metru platībā, cena 3400, piedāvā dzīvniekam izmantot 13,5 eiro. Pirmais punkts – veidu zemes vienības instrumentālo uzmērīšanu, reģistrāciju zemes grāmatā un pārdošanu izskolē.
Jautājumies?
Tas ir tas, turpat atrodas, kur būs tas, ko es iepriekš apstrīdēju. Tas ir turpat, kur zemes apbūvēt. Redziet, dzīvojumu i zemes vienības iepšanas mērķis individuālu dzīvojumu māju apbūvēt. Un turpat blakus viņš apbūvēt. Tad kā var būt viens gabals mārdardiņam, a šitas gabals ir angolis. Nu tak nevajag. Kāpēc jūs nevajag?
Rudolf Jevdokija un Artur Saturs pārējā pār, lēmas ar cīmēm. Tā, nākošais jautājums.
Otrais punkts, nodot divas zemes vienības 0,06 un 0,12 hektāru Latvijā, atkarināšanai pārdozētās izsolē.
Tad varbūt jūs sākumā ir papienot?
Nu, šajā gadījumā, ja deputāti lem, ka jā, mēs šīs zemes vienības pārsodam, tad pasaudībā izdevīgā firdiņa saksies
tādā veidā. Viņi neprasa. A, mēs paši nevaram
domāt. Viņiem ir iesniegumi.
Pagaidiet, kā, nu, kur ir pārpārīt
iesniegumi?
Otrdien viņi ir uzrakstījis iesniegumi, ka viņi piekrīt.
A, nebēc jau iesniegumi. Jau nokavēt iesniegumi.
Bet, mēs jau lem.
Nu, sākumā vajag apvienot. Nē, nu sākumies tas komitējas. Nu sākumies vajag apvienot, un tikai nākamā doma ir sēdē, atstājot un ir. Ja man ir jautājums jautājumu. Nu nevar rakstīt šeit tādu apsūdu. Apvienot pēc tā, tādi pat doma ir sēdē, kad pieņem cilvus par atstājumināšanu. Jūs nevarēsiet smiešļīgi. A, kur pie jūs tieši? Atvienot. Specialistis, ekspertis. A, kur viņš ir? Viņi priekšnieciski, tāpēc, ka nevar būt tādi pat domi sēdē atsevināšanas lēmums par atsevināšanu un uzreiz par apvienošanu.
Idija.
Tāpēc, ka uz komiteju nebija prasības nevienu.
Lūdzu, tad kas par lēmuma projektu? Kas par?
Kas nu pret?
Kas pret? Divi pret. Kas atturas?
Vai vienu, vai otru, vai
atturas, tad Brents Rudolf atturas, Jevdokija un Orlītams Brents. Lai paldies par zemes vienību apvienošanu.
Tā kā deputāti ir nolēmuši apvienot iepriekš minētās zemes vienības, tad lai ietaupītu pašvaldības finansiālos līdzekļus, ir izdevīgāk apvienotās vienā zemes vienībā, veikt kadastrālo uzmērīšanu, ierakstīšanu zemes grāmatā.
Lidija, kāpēc jūs mēlojat atpār deputāti? Apvienošanā un uzmērīšanā viss ietilps cenā. Un ja viņi nav prasījuši apvienošanā, mums ir nalga kā mērīt, tik un tā pa to pašu cenu viņu nopirks. Kāpēc jūs mēlojat deputāti?
Katras zemes vienības uzmērīšana maksā apmēram 500 eiro. Ja mēs uzmērām divas zemes vienības, mēs samaksājam 1000. Ja mēs uzmērām vienu, mēs samaksājam 500. Tā kā tā ir izskolē, nav garantijas, ka šis cilvēks nopirks šo.
A kāpēc būs tā, ka cilvēks neuztraucās?
Jāuztraucās par
cilvēku. Tad, kā mums nav apvienot, tad...
Šis domes objekts?
Tas ir domes objekts, kāpēc mēs nevaram viņu apvienot? Būt apvienot pirms tam.
Apus kāpēc nevaram
apvienot pirms tam. Un tad kā atdodiet ar apvienošanai, tas ir būs ar mieru. Es domāju, ka no kā man vajag apvienot, uz šā domes tevi lēmumu pamatā. Un tas pārtošam,
kā jūs darīsiet
viņu apvienot? Bet nāk būtu apvienot.
Jūs lēmumu pieņemat?
Nu nevar tādīt. Nu nevar tādīt par godu ceļa, kad darīt raksta balās, ka domes tevi lēmumu.
Lūdzu, kas par lēmumu projektu? Kas par?
Mēs pret?
Kas pret? Divi pret, kas atturas? Divi atturas.
Tas ir pilnīgi priešlikumi.
Ar domas līgumu atrodišanu, lūdzu.
Bet viņa pakļaujas Ekaterinas?
Noslēgts.
Kāpēc Ekaterinas? Ekaterina dažu nebija. Ekaterina bija, jā.
Kur viņa bija
mūsējās? Jā. Kur tā? Domas līgumu atrodišanu notakot pa izmāmājumam cenas daļas platības 600 kvadrātmetri.
Jautājumi ir? Jautājumu nav, lūdzu balsoju. Kas par? Kas pret, kas atturas, paldies, vēlas ir
divi.
Āvas vēlējums, tad viens atturas, pārē ir pār, tad lēmums ir divi. Lūdzu, jātas atturas. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemes grāmatā un nodošanu atsevinošanai.
Pirmais punkts, nodot dzīvokļa īpašumu 38,7 kvadrātmetra platītā atsevinošanai pārdodē par brīvu cenu.
Jautājumi ir? Nav sapratu, tad lūdzu, kas par lēmumu projektu. Kas par, kas pret, kas atrast, paldies, lai sekīmu nebūtību.
Otrais punkts, reģistrēt dzīvokli 46,40 kvadrātmetru platībā uz pašvaldības vārdu un nodot atskaināšanu pārdodot ar brīvu cenu.
Jautājumu ir? Jautājumu nav, lūdzu, balsojam, kas par? Kas pret, kas atturas, paldies, lai mums ir pilnīgi vienlaicīgi. Pagaidīšanā īpašumā izsolē.
Bet atcīt nekustamā īpašumā nākošanas pielā darīmu 14 izsolē par nenotikušu un pagadam pagaminās izsolē sākumu cenu par 20%. Tā kā to izsolē.
Jā, tu ir mīļi. Jā, tu ir mīļi. Jā, Kas pret, kas atturas, paldies, lai mums ir pilnīgi vienlaicīgi. Dāļas nodošanu īpašumu bez atlīdzības.
Nodot fiziskajai personai zemes gabala domājamo daļu, kas atrodas zem daudzdzīvokļa dzīvojamās mājas 422,3667 domājamā daļa apmērā.
Pagaidiet, man jautājums, vai tas dzīvoklis atrodas uz 0,13 hektāru platībā?
Tas ir zemes gabals, kas piesaistīts tikai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai. Mēs nododam šo te domājamo daļu, kas ir norādīta.
Cik mēs nododam uz tās zemes gabalas?
Nu, jūs kā grāmatu varat izdeikināt.
Nē, jums bija jāiedeikināt un jāieraksta šeit.
Mēs nododam domājamo daļu.
Domājamo daļu.
Tāpēc, ka nodoties pats ir pārpalūks, viņai maksāt nodokļus, bet viņai ir
tik daudz. Nē, viņa maksāt par domājamo daļu.
Tāpēc lūdzu ierakstīt to daļu. Izrēķinies un ierakstāt jūsu pienākumu, a ne man kā grāmatu.
Tas nav jārēķināt.
Tas nevajag rēķināt. Jā, nekūt, nē.
Domājamā daļa nodzīvojumā.
Jā.
Es sapratu, bet viņi parasti prasa tik zem dzīvokļa.
Kādi jautājumi vēl ir?
Man piemēram, kas nevisai patīk. Un to kūtiņas, kuri palika viņas, ko viņa mantoja?
Kūtis atrodas un ne uz pašvaldības cenas, mēs tur nevaram pieņemt un kādu lai...
Nu, mēs nevaram pieņemt,
un pilvēks ir vērsties ar iesniegumu par tikai šo zemes vienību pārējos īpašumus, pagaidām viņš netaisās formēt zemes grāmatā.
Lūdzu, kas par lēmuma projektu? Kas par? Kas pret? Kas atturas? Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies, tad
21. Un atļaut fiziskajai personai norēķināties par ienākumu nosolīto dzīvokli 6 mēnešu laikā.
Jautājumi ir?
Negūt nopērkņiem?
Vēl nē, tad jūs piekritīs, ko tikai tam mēs varam sveikulīt.
Kas par lēmumu projektu? Kas kā? Kas pret, kas atveras? Paldies, lēmumu par jums vienbalstību. Paldies, Vīdīja.
Paldies.
Par grozījumu viļaunumā pašvaldības 18. Gada pamatbudžetu. Tas komitējas, kas esi bijis, kas esi
Man jautājums, kāpēc Dekšēras skola netika iekļautā, kāpēc mēs neskatījāmies... A, kāpēc nevarēja atrāceļot? Tad mēs nevajadzēja naudas? Tad šis viss, kas saistīs ar budžetu un izmaiņam, jāiziet un jāizskatās, kur no sākuma komiteja sēdē. Tad lūdzu virziet Dekšēras atieņēma pēc likumā. Komiteja sēdē, izskatīsim nākošies.
Lūdzu,
kāpēc ir rakti?
Par lēmumu, jā, šis jautājums būs risināts, būs rīt jau būs rīkojums un visus jautājumus ņemsim tikai tad, kad būs modeksturis, kuram datumam, kad es kamupiski nesaprot, un tagad būs rīkojums.
Tad jāņas bija tās, ka tas
ir rīkojums?
Viņš ir pārbaldēt priekšu. Visus jautājumus viņam jāiziet.
Kas mums
vēl jautājumus? Mēs jautājumus var uzdot. Ir beidzot
spēlēt. Labi, paldies.
Nē, man jautājums.
Kāpēc?
Kāpēc jūs tas atpēdējību būtu?
Un tāpēc jau vairāk jautājumu nav.
Nē, nu nav vienkārši tāpēc, ka es tur nebija pamanījusi, man ir mīnus tajā inventārā un vai nomaksātu rēķinu, tāpēc tur vajag pilnīgi klāt naudu un noņemt vēl citur vienu. Es to nebija pamanījusi.
A, jums grāmatvedis nepateica? Nu, nav nevis. Tā, kur? 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 Tā,
kur? Tā, kur? Tā, kur? Tā, kur? Tā, kur? Tā, kur? Tā, kur? Tā, kur? Tā, kur? Tā, Kas pret, kas atturas, tad es sakamu, ka visi ir vienbalsu, ja? Tad vienbalsu.
Es papildinājums, mēs centram tādiem atradām 21 tūkstošus, mirkantīs 20 tūkstošus, a mēs net Bašēku nevaram.
Pamiešnīci Bašēku. Labi, tad par sadarbību starp polijas un Viļaunovada pašvaldības bija izskatīt jautājums, varam mēs tagad uzreiz balsot, jā, es atrodu par sadarbību. Lūdzu, kas par lēmumu projektu, kas par? Kas pret, kas atkuras, paldies, lēmumu septiņu vienbalsīgi. Par udalkotu vietu olimpiādi konkursos un sacensības skolēmiem. Jautājumi ir?
Ir. Man bija viņas komitēja sēdē piedalājums 5. Punktā par dubultošanu summas. Ir tiem, kas piedalās katrāt visā mērā.
Pakietis, nepēdīties.
Tas namas vienkārši aizbraucam pie kaimiņiem, pie preļiem, uz baliem vai vēl kaut kur.
Tā, jūs tad
priekš... Ne tikai vidusskolas vārds, bet arī pašvaldības vārds.
Pagaidiet, jums ir tad... Nu, tā, tikai savas izcavēlga, jā?
Jā,
tikai tur, jā? Labi, cik jūs piedāvājat?
Dubultūru.
40 Tas ir tikai atzīvā,
jā. Vietā, man.
Jā.
Tas ceturto?
Jā.
Tas ceturto vēl.
Tas ir godā. Tas ir godā.
Tas ir godā.
Un tad būs pietiek paši naudas slovenēm.
Lūdzu, tas kas par lēmuma projektu. Lūdzu, kas par. Kas pret, kas atsūrēt, paldies, vēlas ar pieņķinu. Par kļūdējiem jāprīķināt, un nekustam lībās no lūdzu, kā parādu uzdēšanu.
Lūdzu, dzēst kļūdējiem jāprīķināt, un nekustam īpašam nodokli, par kopējā summa 156,64 eiro.
Tas nav jūsu kļūda, tas ir Rubas kļūda.
Tagad man
šeit.
Tagad tas ir mans samats, pilnu samata pienākums. Mēģināju
prasīt. Tas jau kā, bet samata jūs esat grāmatā?
Nē, es esmu nodokļu administrātora.
No kura laika?
Man ir darba līgums.
A, tu kāpēc lietā, kā jūs kādāt, kad
man tā gamtas patīk.
Bet tam bija no reķinu.
Lūdzu, pagaidiet. Ir jautājums par šo.
Kāpēc šeit tā notika? Pa vienu gadu tas nevarēja notika.
Tāpēc, ka bija kļūda, kļūda no invalidu biedrības, bija no mūsu. Nu, tā kā saka, nu, mums bija kļūda, tāpēc, ka viņam, tad mēs, kad piešķiram to zemes gabalo, mēs arī nevarējam zināt, vai būs viņam tas projekts, vai nebūs tas projekts. Viņš pats arī nepakontrolēja, nu jā, viņš neko nedarīja, jā, viņš neko nedarīja, mēs arī skaidrojam, arī tāpat, arī tad ar viņam skaidrojam to, bet, nu, tas ir invalidu biedrība, ko tur var tagad darīt.
Vai tie invalidu biedrība arī nu mums
Nu, tā laika, tā bija, tā bija, jā, bija problēmas un tā bija.
Beidzas nomas līgums, tad jūs neskatāties. Nav strikta atbildība norobežota, mēs jau izskatāties ar uzrakstiem. Viņš man atbildi mums nav pieņem.
Labi, tad lūdzu, kas par lēmuma projektu? Kas par?
Nekas strādās.
Kas pret?
Kas
atturas? Lēmuma projekts? Par pašvaldības budžeta ieskaitamo nodokļu parādu un ar tiem saistītas nokavējuma naudas dzēšanu.
Lūdzu dzēst likvidētiem uzņēmumiem, aprēķināt un nekustam īpašumu nodokļu un ar to saistīto nokavējumu naudu par kopējo summu 631 eiro 92 centi.
Kad mēs sākam prasīt, nu viņam...
Kreditoru pēdējā tika iesniegta 15. marta 2016. gada.
Ar, kurā tik jau tagad gaidījām? kas bija pa vienas, nu, pa divi gadi nevarēja tādu summu izdot. Tā kā bet...
Nu,
kā bet tā bija summa? Bet jūs nedam tiesā, nu... Nu, a pa tik gadiem spielga, tas tiesa, jūs nevarēķināt. A, pirms tam, tā tur vairāk tie gadi pagājās. Namakāšu. Nu, tik, pa tik gadiem viņš namakāja. Remaks vai kādu tur. Pēc gadiem 600
eiro. Nokavējama nauda jau pastāvēt.
Nokavējama nauda, tik daudz, nu, ja nevar paraukt. Nokavējama nauda.
Ko mēs tagad varam izdarīt? Mēs jānorāk.
Nu kā, vai darbā pamot tieši un prasīt, kad viņi vēl nebija izdarīt?
Tā, būtu vēl kādi jautājumi ir.
Tas ir Sinizdeva kunga?
Nav. Nav.
Nav. Nav. A kas tur cits ir interesanti, paskārstiet man?
Kurš kunga?
Nu, kurš tev jau?
Kā to dēstāvā bijis?
Kurš?
Nē, nē, nē.
A kurš?
Es nevajag
šķiet izņemot kapustu un vienu piedzīvot, lai tur nekā tas augstu.
Kā
viņa
tā vedījākas
izņemot? Nu, viņa cita
to
Vai palielināt sijā viļā mansēnē sniegto maksas pakalpojumu konkrētas vai vietējā tirgu, tika pārskatīta esoša maksas pakalpojumu veidu un to izmaksas. Tika veikta tirgus izpētes, cenas salīdzinātas ar konkurenti un tika veiktas izmaiņas. Iepriekšējās izmaiņas bija 2015. Gadā. Un, lūdzu apstiprināt jaunās
tādās. Tā, pagaidiet, es biju finanšu komiteja, bet es ar Gītu runāju sapratu, ka finanšu komiteja bija iesniegti citi dati. Tagad jūs kaut ko uz sēdi precizējat vai pamainījat, tad lūdzu, kad bija pamainīt vai precizēt, lūdzu, tad deputātiem, lai būtu, lai viņi varētu vai labot, vai saprast, kur tas notiek, vai lūdzu,
Ļoti atvainojoties, varu patiek priekš. Deputātiem netika uzrādīt ar kalkulātos. Kalkulātos bija pie Daigas sēdījums. Beidzoties komitēs sēdījums, viņa man iedeva. Es iepazinos un man palika ļoti skumji. Ja mums cilvēki lūdzu trīs parakstus, zem tādiem absurdam kalkulātiem, tad es padomāju, kur jūs strādājat. Un aiznesu šitās kalkulātos galvenai grāmatēlē. Kāpēc jūs viņu neiepazīstināju, nevienu no ekonomistiem neiepazīstināju, un tādus absurdus. Es nezinu, uz kuru plaču jums jāiet mācīties, bet kalkulātos tā nestrādā. Ka, piemēram, vietas mašinas uzstādīšana viens gabals, 4 stundas sarēdina 3.30 ar 240 minūtēm, plus sociālās logomis, viss, ar to ir sauri, un tā ir kalkulātēs. Es teicu, kurma skola vajag ieslēt aiemaķis, varbūt aiemaķis tiešām...
Tā, pagaidīt jau tā, ka ielierunāsim ne par skolu, mēs tagad ļoti
daudz
runājam.
Lūdzu,
es piekritu jums pilnīgi, es jums pilnīgi piekritu, bet tad jāpieprasa, ko mēs piepratam, a ne tā, ka kaut kā, kura skola vai kaut kā.
Nē, šitās ir tur absurdi, tas ir tik apstiprināt. Nu nevar tik apstiprināt. Jūs tā kā, viņus viens tam iepazīstēt. Es kā paskatījos, man tur nebija paredzēt. Tas ir nezinu. Varbūt tiešām aizpatīt meitnies uz lūdzu stāmsēdīt.
Ko mēs darīsim tādā? Mēs kalcinājāt par citiem
nācēmniekiem, ja kalkulācijas tiek vērtas tieši tāpat kā šī
pašā. Jā, iepriekš arī bija tāpat
vērtas, jā? Sociālāši nodokli.
Ir 4 stundas stāmsēdīt tādā.
Vēl klāt, protams, ir vajadzīgi arī materiāli, bet materiālus kalkulācijai
nevar
zināt, konkrēti kādi materiāli būtu vajadzīgi, tāpēc materiālus iegādājas klients, tāpēc kalkulācijai viņi nav iegādājas.
No 4 stundas...
Pagaidiet, sākiet lūdzu tagad, kur jūs, ko jūs labojat, jā? Tagad es prasīju jums, ko jūs, Labu, ja pasakiet lūdzu, kuru tur būs konkrēti.
Jā, finanšu komiteja lūdza, lai mēs izņemam 34. punktu elektroapgādes apgādāšana pēc atslēgšanas par nemaksāšanu. To mēs izņemam visīgajā mārā, tā vairs nav. Tad vēl bija lūgums, samazināt 38. Punktā izdevuma summu, pasta izdevuma vienam sūtījumam. Iepriekšējā cena bija 22.24, mēs samazinājam uz eiro 45.
A īstiņa par parādā sagatavot, nu, ko izšķinām...
Pagaidīt vēlreiz, tā.
Tā,
vēl... tā lai, skat, lai saka tur, kur laboja, jā, vēlreiz. Ir labojumies.
Vēl šodien tika pamanīta tāda kļūda, ka 21. Punktā mērvienība bija ielikta vieta, bet vajadzēja būt metram. Tāda mana kļūda, kas nepamanīta tur par metru, to es izlabotu. Un 23. Punktā mitināšanas darbi kalkulācijā ir pareizi, tas ir mērvienība stunda, bet kopējā izmaksa lapā bija kļūda un tāpēc varbūt stundas darbs.
Nu nevar tādu
apšķirtāties.
Un vēl, tika pamanīta formulā kļūda, un līdz ar to mainījās 49. Punkta izmaksa bija 34.69, tagad ir 27.78, un 50. Punkta izmaksa bija 0.96, tagad ir eiro 23.
Bet uz doto brīdi šie maksas tarifi ir zemāki nekā vietējā reģionā. Vairdānos, Preļos, Reizeknē, Maltā, ja mēs salīdzinājām cenas. Un pirms divām dienām es biju personīgi aizbraucis uz Reizeknes maksājnieku, parādīju mūsu kalkulācijas un šīs cenas. Un viņiem teica, ka viss ir saskaņots, viņi no viņa puses un iebildam arī nav, kad viņi atzīst mūsu aprēķinus. Ja ir konkrēti ierosinājumi, konkrēti ierosināt, tad būs ierosināt konkrētā pozīcijā kaut ko konkrēti. Un tad būs balsošana, mēs varam lēst ar to.
Atvainojiet, mēs jūsu kalkulācijas nevaram pieņemt pa pilnu. Tā kalkulācijas neveic. Ja jūs tagad mūs piedāvājat to apstiprināt, es nezinu, kādam jābūt analfabētam man, lai es būtu apstiprinājuši. Te jau pirmam kārtam es piedāvāju ne gabalus, ja, a stundu tarifu izrēķināt. Tas var būt atrašs kā kvantitīvi. Un viņš tur mašinu var piesliekt pa stundu. Pie kādā var būt divas stundas, tur var būt kaut kā sarežģīti piesliekt. Pie otrā pa stundu piesliekt. A te dam. Nu, nākvalīt. Nu, nav pareizi. Nu, parasti mēs esam stundas arī pareizi.
Labi, tad lūdzu, jūs ierosiniet piemēram uz divām
stundām,
ja? Nē, tad ir konkrēti.
Faktu. Viena stundas arī. Stundas arī. Viena stundas arī, ko jāizreikina.
Bet tad būs dārgāk, imaksa tad būs dārgāk.
Nebūs dārgāk, nesaskiet. Vienam būs dārgāk, otram būs vērtāk. Bet tas pieteiksies tiešām pie jums. A savādā, pie jūsu santehniki taisa kalkulāciju, tak zinu, ja tu kalkulēji, tā tiešām tā ir cilvēki. Viņi ir būdri, viņi ir to protarīs, ir skaitītājuši viņi lietas. Ir baterijas pat pamaina, jūsu pašu puišu darba laika. Bet nauda iet garam kartai. Nē, jūsu kontra.
Tā, konkrēti ir kaut kas konkrēti, mums ir nav jāpieņem
vai... Labi, es nu piecām nekā šitā, nu tas nežāvā, tad muļķības apstiprināt. Tad mums pamuļķības skatīt. Ka mēs varam apstiprinājuši. Nu varbūt kādā nav, māju apsērģēkoties, kutru nav tieši grobotē. Bet nu ja paskaties šeit, nu tā nevajagina.
Tā, mūsu kam ir vēl kaut kādi jautājumi?
Vai pārstrādā.
Jautājumi ir citiem vēl?
Uz nākamo sēdi, lai Andris aizmet jūs uz Lūdzu. Kuras nākamies?
Lūdza ir problēmu vēl vairāk nekā
Lūdzu. Nē, bet nu kalkulās, es tur biju normāli.
Vairāk nekā
Lūdzu. Zek, nē, arī problēma ar spīču, kā mums mainās.
Bet nē,
nu nē, es domāju, vienkārši, nu, vārds procesi iet priekšu, jā, mēs vēl atlikāt.
Vārds
procesi iet
par
reālu,
kas
mums ir. Aptaujās, cik ideja? Nu, kāds man vajag jums atļūt Sadaliet. Kur? Udēļ, kādā ir jāpēc cik
ideja? Dēļas ir zemās, nekārt
ideja. Nu, nomierināties pa tam cenu.
Sapratiet tā, pagaidiet vēl tā. Jā, es sapratu, tev mums tā ietāk. Pagaidiet, lūdzu. Ja lūdzu, nu paklūstiet, lūdzu. Var, jā? Paklausieties. Neiet runa tagad par to, ka mēs kaut ko te negribam jums pieņemt, vai te pārējie deputāti negrib jums arī tā patarīt. Iet, ka mēs visi saprotam, ka nam saimnieks var obligāti izdzīvot, spējīgs tikai tā, ka ir klāt citi pakalpojumi. Par ko es jau runāju lūdzu par šī avijānu nam saimnieks, pamat kapitāla palīdzību.
Jautājumi ir šai jautājumi? Man ir jautājumi. Vai nebūs tā, ka tiem 900 tūkstoši tik par skaisti pamatīt, ka atnākuši?
Viņi būs rezervēt konkrētā mērķi projekta īstenos.
Ja būs dažs ar zaudējumi, tik un tā ņaidi no kapitāla. Tur, tur jūs neko nevar izdarīt. Sametina kapitālu. Zaudējumi. Nebūs zaudējumi?
Projekts
ir jā, nebūt. Nebūs, ne? A tā jau nevar garantēt. Tur var ir rezervēt, kam gribi. Kā tik zaudējumi, par to samzināt.
Būs daudz smags tam samniekam, es piepīju tikai bet ir.
Būs ļoti daudz smagu
jāsākās. Varbūt jums veidot, ziniet, ko tā, lai cokolkos tur pārveidotu pašvaldību savu īpašumu, Pārveido, tur biju īpašu pašvaldības, kāpēc tu tagad sūsti savu
draudzību vienu? Tagad ir trīs, tagad mēs runājam, tagad atkal nepajautējam, lūdzu pajautējam. Kas par to, ka palielinās kapitālu? Lūdzu, kas par lēmumo projektu? Kas par?
Nikatīnas, tu mēs neapļauj.
Kas par?
Uztrauc.
Kas pret?
Kas pret? Pagaidām
runājam. Kas Artura? Lūdzu, iesim tālāk, par nokavējumu procentu aprēķināšanu kartu būtu.
Varbūt
tie Viļānu namsaimnieks klientiem lūdzu, kādi ir jautājumi? Jautājumi ir?
Jā. Par nokavējumu procentiem ir ļoti daudz jautājumu. Tagad viņi tur šo to palabūjuši, bet nevisu. Tā, tur ir nav palabūt viens teikums. Pateikšu kurš. Tā.
nav palabot teikums, bet sveikina. Bet reikia nevar būt, tik apie slygumą terminė. Norim, kad
terminė.
Visi pareidži, bet jarška lyguma terminė, norim, kad sveikin, niko nenodinė. Tas ir apreikina. Līguma noteiktajā apmērā, un tu lūdzu nesīties, Jūrite. Tev ļoti, nezinu, kā tu zināši, nav paprotoši. Ot otrāja punkta, te jā, mēs iepriekšā reizē un palabojam jūs. Tu ne pēc reikina norīt apmaksāt, a pēc līguma. Līguma jābūt iepstam termiņam. A reģions var taksēt koči 10 termiņus, un viņam nav līguma spēkā. I līguma spēkā. A tāpēc, ka nav. Reikins tas nav dokuments. Tikai līgums. Tikai un vienīgi līgums. Es zinu, kas ir līgums. Vienpusējais apsolījums, kuru vēl nav pēdējums ir otrā pusē, nenodibina nekādu saistību. O tas ir līgums. Līgums ir abu pušu vienošanas. Paraksti. Viena puse paraksta, otra akceptas. Viss. Ot līgums, tas ir pamat. Pamatu pamats. Reikins, tas ir jūsu aprēķins izrakstīt. A termiņu nosaka līguma. Un ja līguma noteikti tas termiņš, viss lūdzu, nu tās dienas, ir tāki
tālāk,
es pateikšu, kas ir līgums uzskatāms par galīgu nosaka tikai tas, kas tad līdiem notikusi pilnīgi vienošanos par daļu mūtiskam sastāvdaļu. Ar mūsu sastāvpies saistīties. Tāpēc tas ir saistībos tiesība, tas ir civil likums. Jūs neko nevajadzētu mūsu pieņemt. Jūs jau tagad pēc civil likuma varētu strādāt un piedzēt tie kādus procentus. Ierakstiet līguma procentus un strādājat. Tikai termiņu norādīt.
Mēs gribējam saskaņot ar domu.
No domi nevar saskaņot likumus.
Varam liktat, kas
par... Nē, no, ir Katerina, es vēl
tādā. Projektu.
Katerina, es vēl neesmu pabeigusi runāt.
Jūs tikai lasat līguma pamatus, jūs neko vairāk nerunājat.
Konkrēti
neko, tikai ir līguma pamatus.
A pareizi, a tačiem mums ir pašvaldībai apstabināt līguma pamatus. Prieš kā, tad būs vienādājums pēc līguma.
Pēc reikina, 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 līguma ir rastis pēc reikina, pēc līguma, bet mēs apstiprinājām.
Līdzinājā vispārīga frāze par samaksas nokavējumu. Samaksas nokavējumu mēs redzam, kur ir reikina.
Tikai līguma.
Pēc 20. vietā ir samaksas nokavējums.
Nē, tikai līgums ir pamatu pamats. Līgums, это līgumiskie procenti. Un līgumiskie procenti, jūs kaut ko dzirdat? Procentu saistības izcelšanas. Vienā, kurš maksāt procentus, pamatojas vai nu uz tiesisku darījumu vai uz līgumu. Tiesiskais darījums, tas ir līgums. Līgums, tas ir, kad nav līguma iekļauti, tie ir 6% gadā. Tas ir 0,016,645. Pa dienu, dienā. Jūs
runājām
finanšus. Bet te nav, salabot. Nu mēs runājām, a kāpēc mums jāstiprinā, kāpēc mums jāstiprinā nepareizi? Pēc līguma norādīt apmaksas termiņā.
Līguma jāstiprinā. Lietas būtība tas nemaina.
Nu kā nemaina?
Ja jūs iekļaut šo vārdu līgumā,
jā.
Tad var nobalstot. Un mēs
nē, vēl tālāk, lai labot. Es lūdzu jūs. Lai jūs izlabotu, lai būtu sarēķināmies dati, lai būtu 0,5% dienā, a būtu uzrādīt 36,5% gada, ka tas ir 0,1% pa katru nokavētu dienu.
Tāpēc par gadu. Nu,
procenti
gada. Par dienu, lai ne par katru gadu. Dalīsieties jūs.
Ja līgums, redzi, ka 2-3 punkta rakstīt, ja līguma nav atrunāts nokavējums procentu apmērs, par maksājumu termiņu nokavējumu, tie kādi ir līgumiskie procenti, 6% gada
Ja te arī jābūt 36,4% gada vai 0,5% prezidēt vajag tikai. Vajag prezidēt. Jā, vajag prezidēt. Tu viss man vajag ķipot. Tad mēs vajag balsot.
Tā, lūdzu, kas balsa par lēmuma projektu, tas, kas viņš ir. Tāpēc, ka ir viņš lēmuma projektu.
Nav
lūdzu, kas par.
Man bija lūgu.
Tāpēc, ka ietiek.
Kas par. Kas prez.
Tas, kas cilvēkus bija
smaldināt. Par nākturas.
Es esmu pret.
Pret. Pret. Pret jūs. Tā, pagaidiet. Bija pateikts, kas pret. Tas viens ir pret.
Es pret.
Divi ir pret. Kas atturas? Viens atturas.
Apakaļ, jūs negribat ierakstīt, lai cilvēkus nemaldinātu. Tie guļa, ka te ir pateikts.
Tātad mēs šīm negatīmā es piekrītu. Mēs varam ierakstīt, bet neko nemaina.
Neko nemaina.
Vienkārši ciparu iekaut.
Tāpēc, ja tas jums vajadzēja iekļaut un uzreiz palagot un ieslēgt arī nomest sēdi uzreiz. Tagad ir lēmuma projekts. Mēs balsojam par lēmuma projektu.
Bet tagad noskaidrojot.
Pagaidiet. Ja jūs vienkārši gribat šādu ierakstīt, tad par to
var
nobalsot.
Tagad nobalsoja par lēmuma projektu. Kā būtu nobalsojuši par izmaiņam, tad būtu sava darba balsošana.
Nu, tur ir izmaiņas nav, tas ir vienkārši cipars.
Tas ir izmaiņas. Uz nu, sevi
tas ir
izmaiņas.
Tas ir gaita procesa, tas, kas iepūst zākama pateikt.
Par sija, par sija Viļanu Namsaņieks, kustamās mandas atsavināšanu.
Tikai žinai, pašai nav nekādā saprašanā, viņai jau cilvēku grib maldīmēt.
Finanšu komiteja jau tika runāts par to, tātad par šīs tehnikas vienību, kas netiek izmantota, kas ir finansiāli neizdevīgi atļaunot viņu, tātad lūkums tiek pārdot izsoli un norakstīt no pamatlīdzekļu uzskaitas, ņemot vairāk, kad atlikusi bilanses vērtība ir pa nulēm lielākai daļai tehnikai.
Tad noļikums būs izstrādāts domes komisijai, ja, un tad domes te, ka notiks tad, tad kad apstiprināsim, tad, tad izsloma, tā? Ja?
Jā.
Lūdzu, kas par balsojam, ka, ir jautājumi par šo jautājumu. Lūdzu, balsojam par šo jautājumu. Kas par? Kas pret, kas atturas, paldies, lai jums ir
tīri. Man tikai jautājums piepriekšējā jautājumā.
Dīguma
partijas ir 1592. Neviens līdums, kas veidina kaut ko pretlikumīgu, nelikumīgu vai negodīgu, nesaista. Ja viena puse ar viltu ir piedabūt nosek tādu dīgumu, kas jums draudz? Ja nevarno radīties, ka 36,5% gada, un cilvēks parakstīs, jums viņš pateiks, ka tas jūs ar viltu dabūjot viņu parakstīt. Tad tie ir tiesības prasīt zaudēt vārstīt. Nedrīkst, jā samīdzināt. 6% ir likumiskie. 36,5% tas ir jāuzrādāt. Gada procesa. Vai viņš zina? Nebalsam nav jābūt, tas likumā pateikt.
Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības domes 18.
Pašvaldība nekūtas
nepieņem. Nu, par Latgales planu šeit reģionālā
dienstundistātā
plana saskaņošanu un dalību plana
interošanu.
Lūdzu, Marija. Nu, ir nesaprašanos. Tas neapaļos, tas ir sesinājums.
Ir jūsu viedoklis.
Tas ir jūsu.
Tā, lūdzu.
Jūlija kabarotiet pensionāri
tagad iet runa par bērniem jūs pēc tam uzdosiet jautājumu tagad jautājums nav saistīt ar lēmuma projektu
bet viņa ir pagītā
tas nav saistīt ar lēmuma projektu tagad runa iet par lēmuma projektu
invalidiem jāparolīt
lūdzu ir jautājumi tieši par lēmuma projektu lūdzu balsojam kas par Kas pret? Kas atturas, divi atturas, pārējie pār lēmumu ir pieņemti. Par sociālās dzīvos platības īres līgumu Lūdzu, kam ir jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu, kas par lēmuma projektu? Kas par? Kas pret? Kas atturas? Visi par, Jevdokija nebalso, tad lūdzu nākošais jautājums.
Par, to tev dzīvo, ka
jā? Pagarināt īres līgumu par sociālo dzīvokli
trim mēnešiem. A kāpēc
ir jautājums?
Nu, tāpēc kā cerību, ka cilvēki ir tā.
Nu, ja viņš tev maksā, es trīsmēju, tad ko jādara? Viņš ir brīdināts?
Viņa vajag līdzību.
Lūdzu, kas par šo lēmuma projektu? Pagarināt uz trim mēnešiem. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Lūdzu, nākušajā.
Pagarināt. Tīras līgumu par sociālo dzīvojamo telpu sociālajā dzīvoklī uz trim mēnešiem.
A kāpēc jāpagaidīt?
Ar noteikumu, ka tiek maksāts parādi par sociālo
dzīvojamo telpu. Nu, ja tas siltums tīkliem no
kurmaksāt,
tad tad nemaksāt.
Es sapratu, ka...
Viņa ir vienošanās.
Tad pēc trim mēnešiem lūgums paskatīt vēl ar vienu reizi un kā ne, un tad lūdzu, lai viņi atbrīvot šodien.
Jāpārliek uz dekšanu.
Brīdināt viņu un jāpārliek, jā? Lūdzu, tad jāpārliek. Kas par lēmuma projektu? Kas tam? Kas pret?
Es pret. Savu komitējā.
Jā, tad viens ir pret, pārējie pār, tad lēmums ir pieņemts. Mēs
atbalstām,
nevis. Par palīdzību sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanu.
Pārstīt personu par tiesību saņemt palīdzību pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā un reģistrēt viņā novada palīdzības ministra dzīvojamā platības saņemšanai vispārējā kārtībā.
Jautājumi ir?
Ir.
Lūdzu.
A nu, ko es tev zinātu rādā, ko viņi pats mīs?
Viņa te rādā.
A nu, ko es rādā?
Viņa te rādā.
Viņa te
Jautājumi ir? Nav sapratu, tad
valstījumi,
kas par
viņa dzīvojamā māja.
Vieskaita?
Viņa neatbilst saģinošu noteikumu
kārtību. Viņa tur deklarēta un tur dzīvo, viņa māja skaitās. Man jautājumi ir, es nedzīvu to, es nezinu to sociālo komitē, man ļoti daudz jautājumu būs. Bet tā viņa nepiedzēt tā māja pašvaldības, ne pašvaldības, bet viņa ģimenes māja pieder. Dzīves gan tā jāskaitē uz viņas vārda.
Viņa
ir nezinu,
piedzerē
tā
māja, citai personai piedzerošā nekustamajā īpašumā,
nu?
Un personai ir norādījusi, ka tā tas īpašums tikai ir avārijas stāvoklī, tāpēc mums palīdzība. Nu, par avārijas stāvoklī mēs nemākam spriesti no būvaldes nekāda atzīmes nav. Līdz ar to mēs izvērtējām viņu vispār ir tā veidā. Tas ir nevaru, ka mums to palīdzību dzīvo jautājumu risināšanā. Es esmu jau teikušajā noteikumā personu neatbūt nevien nepersonu kategorijā, uz kuras panaka un parētu viņu uzņemtību.
Anita Tropa ir ģimenes cilvēks? Viņa bērni tur arī ir? Nu, a kāpēc viņa nav iespēju, ar šitā iepriekšējā ir?
Jevdokija, jebkuram cilvēkam, kuram nav iespējamies, piedāvājam dažādus citus variantus. Lūk, bija dekšārais dzīvokli, kā reiz pāris dienas līdz izsoles beigām. Mēs atskaidrojam, ka šo dzīvokli viņi var iegādāties izsolē un sadalīt maksājumus pieciem gadiem.
A kāpēc viņu nevar dikt rindā tāpat, ka aizaušies ievilkta? cilindras kārtībā. Es tāpēc kā jūs ir pievilktas?
Kāds to šie noteikumi, uz kuriem mēs balstāmies? Mēs nevaram trekot un
uzdarīt. Es varu aizdot nākamā dienā kaut kur rītā vēl apierģitēties. Es strādāju šeit. A, ja te dziekuši, viņa te ir māja. Kur te viņa paļkuši māja? A, kāpēc jūs šitais
nekārtības? Kā mēs varam
Un vēl viņa ir tam cilvēkam vien ģimenes izdiņā. Kur bērni mātas? Viņa skola. Un viņa nav vēl bērni. Nu, interesanti. Tik divi bērni. Jūsu skola ir, ja?
Labi, paldies, jautāju.
Es esmu pret.
Kas ir var lēmuma projektu? Kas par?
Es pret.
Kas pret? Divi pret, kas atturas? Divi atturas. Paldies, vēl un cirkīmi.
A to viss baldies.
Tā, lūdzu, nākošais jautājums.
Trešais punkts. Atteikt atbrīt par tiesīgu saņemt palīdzību pašvaldībai piedarošās dzīvojumā savas izīrēšanā.
A kāpēc? Nu, ar izņē ir par ģimenes stāvokļu?
Jā, viņa ir divi nepildatīvi bērni, viņa dzīvo kopā ar savu māsu sociālajā dzīvokļu, vēlas dzīvēt ar dušku dzīvokļu, viņa ir tiesības tā kā atdalīties, bet viņa uzrakstīja iesniegumu mūsu komisijā, iesniedzam palīdzību vispārējā kārtībā. Mēs izsaucām spārnā, izvērtējām personu. Persona faktiski uz savu statusu ir trūcība persona. Saskaņā ar sestošiem noteikumiem par sociālajiem dzīvokļiem, persona atbilst tieši šai kategorijai. Tieši viņa var pretendēt uz sociālo dzīvokli, viņa ir trūcība. Persona ir viss, ka izskaidrot, uz šo būs attiekums, bet tikai paskaidrot, ka viņa var rakstīt iespējumu sociālajiem dzīvokļiem un sociālajiem dzīvokļiem būtībām. Viņa jāuzņem savā rindā, sociālajā dzīvokļu rindā,
Tik nevar saprast, kāpēc priekšēt komisijas neskaidro...
Kāpēc jūs nevēlēt vārdu?
Nē, jūs man gribat maldināt.
Es negribu maldināt. Ja kāds jau nerunā, es neiešu
pārskaut.
Es domāju, ka te nepalīdzīmies viņai atsakam. Viņai uzreiz vajadzēja pārsūtīt ne tiesniegumu uz sociālajiem. Kāpēc mēs te vēl kādus? Tad nevajag pilsēt cilvēku, jo viņam tur tā maģi bērni, ko viņi staigā pliki pus pliki. Viņš tur nedatīrība tur dzīvo.
Kas par lēmumu projektu? Kas par? Kas pret?
Es pret.
Kas atturas? Viens pret, viens atturas. Lēmumu cirkļiņu. Par dzīvo no sev
pagrīnās pagrīnās.
Atjaus pagrīnās 2018. gada 27. februārī ar Sijā Viļāna mantājumnieks noslēgtot dzīvojumā telpas īres līguma numurs 1479 uz noteikti laiku 6 mēnešiem.
Jautājumi ir?
28. gada.
Jautājumu nav. Lūdzu, kas par lēmumu projektu? Kas par? Kas pret, kas atturas, paldies, lēmums, ka ķīnās nebalstīgi par izslēgšanu un palīdzību kreditu dzīvokļu jautājumu risināšanu.
Izslēgšanu Viļānu novada pašvaldības palīdzības kreditu dzīvokļu jautājumu risināšanā īrētās pašvaldībai piederošās dzīvojumās telpas apmaiņā uz citu īrējumu pašvaldībai piederošo neizīrēto dzīvojumo telpu.
Jautājumu ir? Jautājumu nav. Lūdzu, kas par? Kas pret? Kas atturas? Vai mums ir pieņas nebalstīgi par dzīvo telpas ir līguma grozīšanu?
Grozīja 2004. Gada 2. augusta dzīvojumā telpas ir līguma numurs 706, nemainot iepriekšējā ir līguma nosacījums un atļaut, noslēgt dzīvojumā telpas ir līguma ar Sijā Viļām un Antēmnieks par īres tiesībām uz dzīvokli. Sakarā ar iepriekšējā īrnieka nāvi.
Jautājumu ir? Jautājumu nav, lūdzu, kas par? Kas pret, kas atturas, paldies, lēmums ir bijis vienbalstīgi par deklarētu dzīves vietas dzīvo kamīšanu.
Atteikt personai anulēt ziņas par citu personu deklarēto dzīves vietas adresi ir jānodā.
Kas ir jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu, kas par lēmumu projektu.
Kas neatmeta migrantu 23.
Tehnoloģiskā pārtraukuma, kuru dara tagad.
Un tad kāpēc vajadzēja ņemt?
Tehnoloģiski, ne, bija lēmums. bija lēmums, tātad bija lēmums par papildus finansējuma piešķiršanu kā tādu, par papildus darbiem. Tā tika izskatīt. Nevis par aizņēmumu ņemšanu bija cits lēmums atsevišķi. Un tik mēs varējām pagājušā gadā izpildīt, uz to summu arī aizņēmuma tā daļa tika iztērēta, tad aizņēmuma līgums noslēgts, aizslēgts tiek. Mums laiks pēc tehnoloģiski,
nu,
nē.
Kā
nē? Kopā, visu, nē, nu kopā par visu, kopā. Tās ir dažādas lietas. Mums tika noslēgts viens līgums par darbu izpildi. Pārbūves stadionu izpildi, bet pārbūves darbu izpildi. Tas pēc tam tika virzīts domes sēdes jautājums par papildus darbiem. Un tad tas tika pieņemts lēmums par apstiprināt, ka papildus darbi un kopējā tad summa bija 324 tūkstoši ar. Ņemot vērā tos laika apstākļus, kādi bija pagājušajā gadā, un iestājās tehnoloģiskais pārtraukums, darbi pārgājuši šo gadu, bet nepārgājuši šo gadu aizņēmuma līgums. Viņš noslēdzās 31. decembrī, un mums tā kā tagad maija vidū ir atsākušies beidzies tehnoloģiskais pārtraukums, un viņi var pabeigt darbus, līguma ietvaros, viņam līdz 6. jūnijam jāpabeidz ir, tātad šiem atlikušajiem darbiem ir jāņem, nu tātad jāpieņem lēmums un jāslēdz jauns līgums ar valsts kasi. Un mēs no tā iepriekšējā lēmuma tā līguma izmantojām kopējo summu.
Ja vakar nevarēja strādāt?
Nē, nevarēja strādāt, viņiem atlikušās līguma dienas ir tikai konkrētas līguma izpildes dienas, konkrētas. Un viņu lielākais darba apjoms un nozīmīgākais ir asfalta betona saguma uzklāšana un gumijas likšana, ko var darīt tikai pie noteiktām temperatūrām. Tad, kad atvērās atkal bezona saguma rūpnīca, kad atsāka strādāt, viņi atsāka arī šos darbus un paralēli šiem darbiem iet žogu uzlikšana un iekārtu visu uzlikšana, iegādu uzlikšanu, kuras tās attiecīgi arī tās arī tās lielās izmaksas, tas arī maksā. Viņi iekļaujās līgumu savos terminos. Un viņi tāpēc sāk strādāt maijā. Ja viņi sāktu aprīlī, viņi vienalga asfaltu nevarētu gumiju likt aprīlī.
Es domāju, ka tā ir šausmīga liela summa, bet tāda mana stadiona.
Nē,
nu.
Jūs
bijat papildus
tika skaidrot, kāpēc ir šie papildus projektētāji, tā ir 100% projektētāji atbildīgi.
Nu, vai tad viņa piedzīt?
Mēs vēl taisamies, bet mums nav līdz galam vēl pateikt tas, un mēs tikai varam tikai tas, kaut kādas pretenzijas un ar viņam sāk kaut ko darīt, iesaties tikai tas, kad pārējais
viņš. Lēmumu par papildus darbiem, mēs bijām
iesāties, tad mēs nevarēsim pabeigt objektu, jo viņi nevarēs vairs veikt
autobūvu,
mēs nevarēsim nodot būvdarbus. Tad mēs 5 gadus iesāsimies un stadions stāvēs nepabeigt. Tas ir izrunāt.
Lūdzu, kas par lēmuma projektu? Kas par? Kas pret? Kas Arturas? Divi Arturas, viens pret. Lai mums ir pieņemts. Par aizņēmumu ņemšanu vīrā novada pašvaldības administrācijas sekas jūta pārbūvēja ar pašvaldības jūtina.
Pagājuši piekdien tikai piekdiena ar būvnieku un pirmdien ar uzraugu un autoru uzraugu tika noslēgti līgumi par darbu izpildi, tātad pamatojoties uz noslēgtajiem. Uz veiktajām iepirkuma procedūrām un noslēgtajiem līgumiem un domas budžetu saistošiem noteikumiem budžeta 18. Gadam jāņem ir tāds aizņēmums šo darbu veikšanā.
Jautājums.
Cik jau esmu būs?
Cik 92 000 eiro. Tas ir nākošais pārbūves projekts, kas būtu jāveic, bet šo pārbūves projektu mēs nevaram veikt. Mēs nevaram veikt vienu lietu finansējums, otra lieta šī sēkas ietilpība ir tāda, kāda viņa ir. Jāizmest ir sociāli, kāds nebūs, ir vismaz 4 kabinets ir jāatbrīvo no cilvēkiem, lai tur varētu tad izbūvēt liftu. Viņam vienkārši nav fiziski vietas, kur izbūvēt liftu.
Ja tikai nav lifta, bet jums pat invalidiem nav to vietas.
Par lēmumu
projektu.
Šo tev vienas uz tevi bija
Kas pret? Viens ir pret, kas atturas? Un viens atsūras
kundis.
Par loko plānojumu
lūdzu
par loko plānojumu.
Nu,
tā kā tu par nākošu
jautājumu. Bet attiecībā par sociālo dienestu, tātad varu skaidrot, tas lēmums iepriekšējais, ko pieņēma precizēja tātad par deinstitucionalizāciju, šīs adreses norādītas dzīvības 25, kurā tiks veidot sociālais centrs, un tur bija norādīts finansējums, tik mums iedos Latgales plānošanas reģiona projekts ietveros šīs mājas sakārtošanai, tad šo māju tad arī pārcelsies sociālais dienas. Šobrīd notiek Latgales plānošanas reģiona šī te dokumenta sabiedriska apspriešana, un tāpēc mēs arī precizējam lietas, un tas ir viņa noslēgspriešana, un paralēli mēs šobrīd arī kurzināsim nepietumu uz projektu. Pār lokālu plānojumu, tātad šā gada, tātad 22. maijā mums tātad bija pēdējā sapulce publiskās apspriešanas par lokālu plānojumu, lokālu plānojumu izstrādi par apstiprināšanu un sagatavot tātad lēmumu projektu. Bet jā, tas, kas man un tātad es aizsūtīju arī lēmumu projektu, man greiz jāsaka tātad, šis sakas tātad jāapstiprina lēmums par lokālu plānojumu pieņemšanu un attiecīgi aizdot saistošie noteikumi. Es aizsūtīju arī paralēli, kad tika nosūtīts jums aizsūtīju ministriju, un ministrija nedaudz precizēja, es tūlīt to atvēršu vaļās ar ēdus pakrīdus, jo tur ar dēlkumu ir atzīmē. Ko viņi precizēja, tūlītās
iedodas. Uz abām schēmām?
Nē, no schēmām, nē, tūlītās.
Tekstā?
Tekstā, tur ir tekstā, nebūs.
Tekstā nav.
Tūlīt, jā, saprot. Tūlīt, liekas, būtu labāk, ko jūs redzētu.
Uz ekrāna.
Uz ekrāna, tūlīt. Jā, es tālīt, kur būs aizvērās tūlīt.
А, ну. 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 Ну.
teritorijas, tātad iekšā ir tātad uz teritorijas attīstības paredzēts. Tas ar galveni ir ielikts, tātad nedaudz precizēts. Un attiecīgi lemjošajā daļā precizēts nosaukums un grafiskā daļa, konkrēti šī teritorija funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas. Grafiskajā daļā tad būs viena tā karta, ka tie saistošajos tās pārējās divas riņķinieks tīkli, tie ir tikai tie paskaidrojuma raksta. Un attiecīgi, saskaņā ar viņu pārmedību noteikumiem par teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu, tātad sistēmā 5 dienu laikā ir jāievieto informācija un 2 nedēļu laikā Latvijas vēstnieks šis vietējais laikraksts un mājaslapa internetā. Un, nu jā, tad pielikuma attiecīgi arī nosaukums vienkārši attiecīgi rakstā daļa. Lūk, un saistošajos noteikumos tās izmaiņas ir šis te nosaukums. Viņu tomēr, mēs ar Mariju runājām, ka varētu viņu tās kā saīstināt, viņa tur ir īpāk, ko redzēt, ja mūsu lēmumā ministrija tomēr nē, kad kā vajag visu šādu un četādu varu un tādu. Nu, te arī nekas vairāk arī nav mainījies. Ja ir vēlēšanās, es varu tad attaisīt arī šeit gan paskaidrojumu rakstu, kā tagad varam iziet cauri, kā viņš izskatās. Ja? Viņš ir tapis sistēmā, jau viss ir ielikts iekšā. Atrakst pamatojums par tēt, ko mēs daram, kurā vietā tas ir. Attiecīgi atbilstoši funkcionālajai zonai, atbilstoši teritorijas, kas analīze iesāžu analīze, kas ir plakus, un attiecīgi pārvietošanās šo iedzīvotāju pārvietošanās analīzes. Fotogrāfijas nogā paskaidrojumu raistošies. Šis viss ir pieejams, tātad, ja kuram tātad ir tapis sistēma, ir, nekur atvērt geotelpa Latvija, ja tātad ir uzspiežam, ja, un geotelpa Latvija, uzliekot meklētājā, meklēšana pēc izstrādātāja atverās, ka tātad ikoniņa atvērsies, kur var izvēlēties rulēnu Miranu novadu, ja, un attiecīgi Miranu novada pašvaldība. Un tad atverās visi, noteikti visi dokumenti, gan visi lēmumi pieņemti, ja, tātad, kas ir mums sērkā. Tātad vēlreiz vienkārši, ja kādam interesē, tad attīstības visi dokumenti ir šeit, un attiecīgi apspriešanas beigusies nekustamais īpašums lokāla plānojums, jā, un tad šeit ir pielikumā visi
dokumenti.
Grafiskā daļa, jā, tas pilnīgi viss tur ir.
Un tur tam jau tas ir zelvums, bet man ir būnieci vai parādīties.
Tur tas ir, nu, par mājumētībai šeit ir tapis sistēmā, tas ir plānošanas dokumentu sistēmā, kurā glabājas un plānošanas dokumentu. Šeit mēs šobrīd, nu, attiecīgi, kur atverās arī tā mūsu rakstenība, kas ir izmaiņas un tādas. Mēs veicām tikai vienā zemes gabulā, tātad vienā kadastrā vienas daļas izmaiņas.
Tā. Lūk, tas tā ir jautājumi, ir sapratams, ko labot, lai mēs varam pieņemt tā uzreiz bez balsošanas tos
labojumus,
ko ir tā paradīja. Artur?
Pa, protams, kā mēs ministrijās...
Nē, nu jūs sapratāt tagad, vai ne, tāpēc, ka tas ir, nu, uzreiz bija, tāpēc...
Nu, vienkārši 22. Bija noslēgumas sapulks, un tas ir tikko šonadzēja.
Labi, kas par lēmumu projektu, kas par? kas pret, kas atturas, paldies vēl.